Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede eredienst van hierdie Sondag, wat ons van die Heer ontvang. Ons glo en vertrou dat ons 'n geseënde eredienst sal wees. Afkondiging van die kerkraad, vandag is die eerste kollekte bestem vir die kerk en die tweede kollekte vir sending. Die kerkraad met die diakens vergader deur vir môre aand om 7:30 by die kerk. Die kerkraad beplan gemeentevergadering op 23 November. Dit sal gekombineer word met die sonderskool afsluiting wat op die kalender is. Tot sover. Na die seëngroet van die Here sal ons as antwoord saam sing Psalm 31 vers 1, 11 en 14. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons een gebed verenig voordat ons die skrif open. Heilige God, deur Jesus Christus, ons hemelse Vader, ons aanbid U as die oorsprong van alle lewe, ook van ons lewens. U het ons nie net gemaak nie, U onderhou ons, ook van elke oomblik tot oomblik. Ons het van U, wat ons lewe is, weggedwaal. En toe het U Christus gestuur, om aan ons nuwe lewe te kom gee, en dit in oorvloed. Ons aanbid U as die enigste God, wat die bron van alle ware lewe is. Waar u ook al is, daar is die lewe. Bewaar ons om van u af weg te dwaal en so te sterwe. U heiligheid en heerlijkheid kan ons nie onder woorde bring nie. Ons kan net sê, heilig, heilig, heilig is die Heere God. Dankie dat u ons lief het en nie gelos het nie. Ons dankie vir uw liefde en vir Jesus Christus ons verlosser wat u gegee het. Mag ons elke dag in dankbaarheid vir uw lewe en ons rug op u. Ons vra dit om Jesus Christus wil alleen. Amen. In verband met die preek oor Sondag 6 van die Heidelbergse Katechismus, gaan ons eers lees Lukas 15 vers 1 tot 10. En dan na die lees sal saam sing lied 244 vers 2. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseers en skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie sy 99 in die woestijn staan en gaan achter die een aan, wat verlore is, tot hy dit kry nie? En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. En ek sê vir hulle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel, oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor die 99 regverdig is, wat die bekering nie nodig het nie. Of wat een vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek sy die lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig tot sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê die Heere vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Kom ons lees saam Sondag 6. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat self sonder is, kan nie vir 'n ander betaal nie. Waarom moet hy terselfde tyd ware God wees? om deur die kracht van sy Godheid, die last van die toon van God, aan sy mensheid te kan dra, en vir ons die gerechtigheid en die lewe te kan verwek en teruggee. Wie is hierdie middelaar wat terselfde tyd ware God en ware regverdige mens is? Die Here Jesus Christus, wat God is, wat God vir ons tot wysheid, gerechtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. Waaruit weet jy dit? Uit die heilige evangelie wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, en daarna het hy dit deur die heilige aartsvaders, die profete, laat verkondig, en deur die offers en ander ceremonies van die wet laat uitbeeld. Uiteindelik het hy dit deur sy enige gebore seun vervul. Na die preek sal ons as amen lied sing, skrifberuiming 24 vers 2. Geliefde gemeente van ons Here Jesus, het jy ooit van die karakter Damoklus gehoor? Damoklus en sy beroemde swaard? Dis nie een story wat jou onderwijzer of ouders vir jou sal vertel nie. Dis nie precies een vertroostende story vir bedtijd nie. En toch is dit een story wat een belangrike punt illustreer. Dis een Romeinse legende, een fabel eindelijk, wat gewild gemaak is door die Romeinse filosoof Cicero. Damoklus was een gewone man wat homself in die hof van baie rijkes en machtige koning Dionysus bevind het. Toe hy die luxrede van die hof sien, het hy die koning genader om begin complimenteer, in die hoop dat sy vleierij hom toelaat om in die rijkdom en gerief van die koning te deel. En uiteindelik het dit, koning Dionysus het Damoklus uitgenooi om sy lewe van die koning te uitgenooi om die lewe van 'n koning te lei. Hy is in 'n kamer met pragtig gewefde tapisserie aan die mure ingelei. Hy is op 'n goue rusbank in die kamer waar wierook gebrand is, gesit en gevoed met die mees weelderige kosse. Alles was net soos hy voorgestel het, totdat Damoklus opkyk. Daarbo het hy 'n swaard gesien, vlijmskerp opgehang reg bo oor sy kop, deur 'n enkele paardehaar. Koning Dionysus het gesê, dit is die prys van koningskap. Al hierdie weelderige kome dinge kom nie goedkoop nie. Dit is nie makkelijk nie. Wanneer jy koning is, is daar prys op jou kop. Jy leef jou lewe in voortdurende gevaar. Voortdurende vrees, versluipmoord, pogings en politieke staatsgrepe. Damoklus het toe die koning gesmeek om terug te keer na sy gewone lewe. Hy kon nie die bedreiging van die swaard hanteer nie, selfs met die weelderige geriewe van koningskap. En so kan ons soms oor die evangelie voel. Wanneer ons die evangelie hoor, is dit 'n mengsel van goeie nuus en slegte nuus. Die goeie nuus van ons erfenis in Christus, ware, blywende hemelse rykdom, veel beter as enige goue rusbank. Ons sal op die troon regeer saam met Jesus Christus. Veel beter as tapisserie en wierook, ons sal die teenwoordigheid van God wees. Veel beter as weelderige kosse wat ons oor 'n paar uur net weer honger sal laat. Ons sal feest vier by die bruiloftsmaal van die lam. Maar dan die slegte nuus. Die toren van God, wat ons vanmiddag hoor, God se regverdige toren oor sonde. 'N toren wat sondaars met 'n ewigheid in die hel dreig. Veel erger as enige vlijmskerp swaard. En soos Damoklus, wil ons dalk weghardloop. Die evangelie met sy beloftes en dreigemente, die verbond met sy seëninge en vloeke. Ek wil niks hiervan hê nie. Die prys is net te hoog. Maar anders as Damoklus, kan ons nie hiervan aan weghardloop nie. Die evangelie is nie net die werklikheid vir Christene nie. Die evangelie is die werklikheid vir elkeen van ons, of ons dit glo of nie. Daar is toren, daar is 'n hel onder elk van ons voete. En soos ons verlede week in Sondag 5 gehoor het, aangezien ons nou onder die opskrif ons verlossing is, mag ons dink dat al die slechte nuus achter ons is. Maar dit is nie heeltemal die geval nie, of hoe? Sondag 5 het gepraat van tydelike en ewige straf en die las van God se ewige toorn. Sondag 6 praat oor die geregtigheid van God, die betaling vir sonde en die las van God se toorn. Die slegte nuus is steeds oral om ons, maar die goeie nuus is ook daar. Nie net tydelike troos om ons van die swaar te laat vergeet nie, maar waarlik 'n verlosser wat die probleme opgelos, wat die swaard in sy plek verwyder, 'n verlosser wat die poorte van die hel vir ewig sluit. Die probleem van ons natuurlike hart, Sondag 2, ons verdorwe natuur, Sondag 3, God se geregtigheid, Sondag 4, God se ewige toorn, Sondag 5, word beantwoord in Sondag 6, wanneer die volgende teekom, 'n verlosser uiteindelik gevind. Die eerste punt, hy was nie verlore nie, ons was. Tweede punt, hy was nie afwesig nie, hy was sigbaar, maar toch verborge. Ek herhaal, 'n verlosser uiteindelik gevind. Hy was nie verlore nie, ons was. Hy was nie afwesig nie, hy was sigbaar, maar toch verborge. 'N verlosser uiteindelik gevind. Hy was nie verlore nie, ons was. Oor die laaste paar sondae het ons na iets gesoek of liewer, na iemand gesoek. As jy net na die teks van die katechismus kyk, is daar geen hoop in Sondag 2 tot 5 nie. Nie 'n enkele lyn nie. Waar is die hoop te vind in ons geneigtheid om precies die teenoorgestelde te doen, van wat God in sy wet beveel het? Haat in plaas van liefde? Waar is die hoop te vind in die wete van hoe ons geskep is, en as ons nie meer so is nie? Waar is die hoop te vind in die besef dat ons barmhartige God ook 'n regverdige God is, wat geweldig kwaad is oor ons sondes? En waar is die hoop te vind in die wete dat enigste een wat ons kan red, 'n mens moet wees, maar ook magtiger as enige mens? Maar ons hopelose situasie kom tot 'n einde in Sondag 6. En ons het daarvoor gewag, desperaat. Stel jouself in die posisie van die katechismus, regtig die posisie van gelowiges gedurende die meerderheid van die geskiedenis. Elke gelowige voordat hulle die volle evangelie ontmoet het. Ek sê die volle evangelie, omdat die evangelie in skaduwees en seremonies daar was, sedert die sonde in die wêreld ingekom het. Dit sal ons later in die prediking meer hoor. Maar stel jouself in hierdie posisie. Ons het gretig die aankomst van Christus in die katechismus verwag. En om eerlik met jou te wees in die ander katechismus preke, het die dominee gejok. Hy kon nie wag om oor Sondag 6 te preek, om Jesus Christus te noem nie. En so het jy 'n stukkie en 'n brokkie regdeur gekry. Maar verbeel jou in plaas daarvan om maande te moet wag om van Jesus Christus en die katechismus te lees. Het jy jou hele lewe in die duisternis sonder hom geleef? Wag jou hele lewe, wag deur die geslagte, probeer om verlossing te ontdek, probeer om groot paradoks van die Ou Testament te ontrafel. Onthou julle die groot paradoks? Die woord wat ons vanmiddag na aanbidding geroep het, God se selfverklaring aan Moses, dit is die groot paradoks. Die Here, die God barmhartig en genadig, starig tot toorn, en ryk aan onwankelbare liefde en trou, wat onwankelbare liefde vir duisende behou, wat onregverdigheid en oortredinge en sondes vergewe, maar wat die skuldiges beslis nie ongestraf sal laat nie, wat die ongeregtigheid van die vaders op die kinders en die kinders se kinders besoek, tot die derde en die vierde geslag. Hoe is dit 'n paradox? Eenvoudig in dit. Hoe kan God onregverdig en oortredinge en sonde vergewe, maar ook die skuldiges nie ongestraf laat nie? Hoe kan God sonde straf en sonde vergewe terselfde tyd? Dit maak eenvoudig nie sin nie. Wel, dit maak nie sin totdat ons die kruis ontmoet. Maar om onsself in die posisie van gelowiges 1000 jare voor die kruis te plaas, dit is 'n paradoks. 'N paradoks van regverdigheid en barmhartigheid. Hoe kan dit albei wees? En so die gelowiges rondgedwaal in die duisternis, in verwarring. Dit beteken nie dat hulle nie gered was nie. Dit beteken nie dat daar nie 'n oomblik van groot vreugde in die Here, groot troos en figure van groot geloof was nie. Maar daar was geen duidelikheid oor die vraag van verlossing nie. God is regverdig. Hy sal die sonde straf. Maar is ook barmhartig. Hy sal nie my sonde straf nie. Miskien. En die mense het geglo. Die mense het dit lief gehad, maar hulle het dit nie begryp nie. Nou, een van julle sal sê, is dit heeltemal akkuraat? Is dit nie waar dat ons verlore is, dat ons blind is, en dat ons selfs dood is in ons sondes nie? So kan ons regtig sê dat die mens op soek was na 'n verlosser, dat hulle hom gesoek het? Wel ja, dit is regverdig, dit is akkuraat. Ons word gebore met 'n godvormige leemte in ons hart. Ons sondes openbaar werklik 'n verlange na meer. 'N verlange na ewigheid. 'N verlange na seëninge van God. Na meer plesier. Na meer vreugde as wat 'n gewone lewe in hierdie aarde ons kan gee. Ons afgoderry, wanneer ons anders dinge soek om te aanbid, openbaar dat ons harte gemaak is om te dien. Ons is geskep as aanbiddende wese. Geskep as die wat bedoel is om te aanbid. Dit is ons sonde wat ons blind gemaak het vir die waarheid, maar nie vir die verlange na die waarheid nie. Laat ek dit weer sê, dis 'n bedrieglike komplekse gedagte. Ons sonde het ons blind gemaak van die waarheid, maar nie die verlange na die waarheid nie. Ons kan nie ons pad na God maak nie, maar ons weet diep binne ons dat ons op pad is, ergens. Ons is van nature gebore met die verlange, verlange wat net deur God bevredig kan word. Dis wat bekend is in die Dodse leerreëls as die lig van die natuur. Toe ons in sonde geval het, het ons ver geval. Al is ons heeltemal onvermoë om op ons eie na God terug te keer, het ons God en ons nie heeltemal laat val nie. Daar is wat is oorgebly, 'n bietjie van die lig van die natuur, waardeur ons sommige gedagtes oor God het. Daar is 'n of ander hoër mag daar buite. Skepping vertel ons dit. Ons harte vertel ons dit. Daar moet meer wees. Ons het sommige gedagtes oor God en ons het sommige gedagtes oor hoe ons mekaar moet behandel. Sommige idees van die verskil tussen reg en verkeerd. En hoewel dit glad nie genoeg is om ons te red nie, is dit genoeg om ons te laat soek, om ons te laat wonder. Wanneer ons na God soek, een of ander hoër mag, iets meer, mag ons opeindig om 'n afgod te aanbid, 'n beroemdes of skepping, of selfs ons lewe te wy om uit te vind wat daar buite ruimtelike lewe is. Daar moet meer wees as net lewe op aarde. Wel, jy is reg, daar is buiteruimtelike lewe daar buite, maar nie as klein groen mense nie, maar as engele en demone en God almagtig. So verlore, wetend dat iemand daar buite is, wetend dat daar reg en verkeerd is, maar ons struikel deur die lewe, raak afgodsdienaars, terwyl ons valse gode dien, en word sondaars, omdat ons eie morele riglyne skryf, in plaas van Godse. Ons was so ver van God, maar ons moet die waarheid van die ou gesegde herken. Wanneer jy jouself ver van God vind, vra jouself, wie het beweeg? Wat is dit wat ons, wat, was, Was dit God wat van ons weggeloop het? Was dit God wat verlore geraak het? En ons moet hom soek om hom thuis te bring? Beslis nie. Dit was Adam en Eva wat weggehardloop het. Dit was Adam en Eva wat hulle self in hulle nageslag in die dik duisternis van sonde gedompel het. Ons was die wat verlore was. Verlore, sonder God, sonder hoop in die wêreld. Ons was so verlore, ons moes gesterf het. Maar God het geweier om sy dwalende volk op te gee. Hy het ons na sy kant gebring, in sy barmhartigheid, deur weer en weer met sy volk te ontmoet, en aan hulle te openbaar wie hy was. Hy het aan hulle wenke en beelde geopenbaar, oor hoe die groot paradox opgelos kan en sal word. Want sedert die val van die sonde was daar die evangelie. Sedert die probleem in die wêreld gekom het, was daar 'n oplossing. Kom ons by ons tweede punt, Jesus Christus was nie afwesig nie, hy was sigbaar, maar tog verborge. Dis hier waar ons katechismus 'n bietjie nader beskou. Vraag en antwoord 16 en 17 verduidelik baie wat benodig is. Wie ons benodig? Ons weet dit. Dit is reeds aangespreek in Sondag 5. Die wat is daar verduidelik en die waarom word hier onthul. Verbeel jou dat die skrywers van die katechismus teruggetrek, 'n aanloop neem na die openbaring van ons verlosser. En so, terwyl hulle weer oor die ou grond beweeg, maak hulle gereed om antwoorde te openbaar. Om ons middelaar, ons verlosser, die perfekte offer wat ons versoening sou bring, te openbaar. Wie is hierdie middelaar? Het ons, ons verlosser, na ons lange soektocht gevind? Een soektocht vir ons wat nie regtig so lank was nie. Maar in die riglyn van die geskiedenis, een soektocht wat duisende jare geduur het. Wie is ons verlosser? Dis Jesus Christus, die enigste een wat moontlik hierdie vereiste kon vervul. En wat die voorbeeld van terugkyk, is dit so duidelik? En Jesus Christus word die sluier verwyder. En Jesus Christus het die wat in die duisternis gewandel het, die groot lig gesien. En Jesus Christus kyk ons, soos dit is, die volle gesig van God. En skielik vir al die profesie, al die leidrade, al die wenke, al die geheime, die skaduwees en die seremonies van die Ou Testament in plek. Dit alles maak skielik so baie sin. Waar weet jy dit? Waar weet jy hiervan? Dit is, weet jou vertel dat Jesus Christus die weg na God is? Wel, dit het 'n lang tyd geneem. Die antwoord word aan ons gegee uit die Heilige Evangelie. En laat ons hier kortlik stop. Want as die woord evangelie hoor, gaan ons gedagte reg na die eerste vier boeke van die Nuwe Testament. Die boeke van ons evangelies noem ons Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Maar die evangelie beteken eenvoudig goeie nuus. En daar was goeie nuus. Die spesifieke goeie nuus van verlossing deur die middelaar lank voordat die Nuwe Testament geskryf is. Dit verduidelik die katechismus regverdig. Uit die heilige evangelies, wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het. Let op die antwoord hier, nie in die heilige evangelie, wat die engele wat die aankondiging het, eerste aan Sagaria in die tempel, toe aan Maria in haar ouerhuis, aan Josef in die droom, en uiteindelik aan die herders in die velde buite Bethlehem geopenbaar het. Nee, glad nie. Die evangelie is nie bloot 'n Nuwe Testament verskynsel nie. Die evangelie was daar, reeds in die paradys. Genesis 3 vers 15 En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Reeds in die paradys. Minute na die sonde die wêreld binnengekom het, was die evangelie daar. Reg op die hakke daarvan. God laat nie die slegte nuus van sonde alleen bestaan nie. Hy is so genadig, so volhardend in sy soeke na ons, dat sodra daar 'n probleem is, Sodra een van sy kostbare kinders ly, is hy reg daar om te help. Nou, daar die hulp sluit soms vermaning in. In Genesis 3 kom die evangelie in die middel van die roeping van die slang, die vrou en die man in hulle onderskeie sondes. Maar die vermaning kom liefde, of eerder, die vermaning en die liefde gaan nie net saam nie, hulle is een en dieselfde. Getrou is die wonde van 'n vriend. En hier die hulp, hier die liefde, hier die hoop en die evangelie duur voort, die duisende jare tussen daar die eerste verkondiging van die evangelie en sy vervulling in Jesus Christus. Dit was 'n geleidelike onthulling van wie dit was wat ons sou red. Die eerste verkondiging van die evangelie het gesê dat een van Adam en Eva se nakomelinge die slang sou vermorsel. Hoe dink jy het Eva gevoel terwyl sy haar eerstgebore seun Kain gehou het? Sou hy die beloofde verlosser wees? En toe is sy geseën met Abel. Miskien sou hy een van hierdie twee seuns daardie verbondenheid met God herstel, maar dit sou nie Abel wees nie, want hy is vermoor. Dit sou nie Kain wees nie, want hy was 'n moordenaar. En toe begin die slagte kom, en hulle het nie opgehou kom nie. Tydens die tyd van Enos, die kleinseun van Adam en Eva, het mense begin om die naam van die Here aan te roep. Hulle het saamgekom in geloof. Hulle het saamgekom om te aanbid. En moenie twyfel dat hulle saamgekom het om te hoop en te verlang en te bid vir 'n beloofde verlosser. Maar toe, 9 slag later, in die dae van Noag, het die mense van die aarde nie nader gekom aan 'n verlosser nie. In plaas daarvan het hulle in hulle boosheid blykbaar die voorbeeld van die slang gevolg. God het die vloed gestuur, 'n uitstorting van sy geregtigheid oor sonde, maar het Noag en sy gesin gered, 'n uitstorting van sy genadige en barmhartige liefde. Daar was hoop, daar was verlossing, en 'n verlosser was besig om te kom. Toe was daar die voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. En Abraham het God sy verbond gegee, 'n belofte, om al die nasies deur sy afkomst te seën. En Jesus Christus word al die nasies verwelkom. Aan Isak het God 'n plaasvervanger voorsien, 'n ram in Isak se plek veroffer. En Jesus Christus was ons verlosser self die ram. Hy was die lam van God, wat in ons plek geoffer is. Aan Jakob het God beloof dat die septe nie van Juda se huis sal weggaan nie. Jesus Christus, ons ewige koning, was van die huis en geslag van Juda. Dit het alles saamgekom. Net deur na die psalms te kyk. Psalm 2 praat van die Here se gesalfde as koning oor nasies, waardig om te aanbid. Psalm 16 vertel van die heilige van God, wat nie in die graf agtergelaat sal word nie. Psalm 22 praat van die lydende dienaar gekruisig vir ons oortredings. Psalm 40 vertel die een wat voorspel is om te kom en God se wil perfek te doen. Psalm 72 praat die koning van die koning wat vir ewig in geregtigheid regeer. Psalm 87 vertel van die geestelike hergeboorte van die nasies wat in die hemelse Jerusalem verwelkom word. Psalm 118 praat van die klip van die bouwers verwerp het, wat die hoeksteen geword het. 'N prentjie was aan die ontstaan. Die gordyn was bietjie vir bietjie teruggetrek, en het God se ewige plan onthul. 'N prentjie van 'n man, wat ook God was, 'n dienaar, wat ook 'n koning was, een wat sou sterf, maar opstaan, een wat as heerser en stigter van die hemelse stad sou wees, wat alle mense verwelkom, en die Heilige Gees, wat deur die profete voortgegaan, om by te voeg tot die prentjie van wie dit was en wat sou kom, en die groot geheim op te los. Die groot paradoks. Die Jesaja leer ons dat hy gebore sal word van 'n maagd en Immanuel genoem sal word. Hy sal 'n wonderlike raadsgewer, magtige God, ewige Vader en vredevors genoem word. Die Jeremia leer ons dat hy die regverdige tak sal wees van die huis van David en as koning sal regeer. Deur Jesegiel leer ons dat daar 'n nuwe verbond met hom gemaak sal word, waar ons hart van vlees sal ontvang in die plek van ons hart van klip. En Daniel is hy die rots wat die koninkryk van hierdie wêreld vernietig en alles met sy glorie vul. Hosea is hy die getroue eggenoot. En Joël is hy die een wat die gees uitgiet. En Amos is hy die skuilplek van David. En Obadja is hy die een wat die wysheid van die wyse vernietig. En Jona is hy die vis wat die dwalende profeet red. En Micha is hy die een wat in Bethlehem gebore is, wat van ouds is. En Naam is hy die boodskap van vrede gepubliseer op die berge. En Habakuk is hy die een wat die kop van die huis van die bose sal verpletter. En Sefanja is hy die koning van Israel, die Heer wat in die middel van sy volk is, wat oor jou met blydskap juig en oor jou met harde gesange jubel. En Haggai is hy die vervulling van Zerubabel, die seelring van die Heere. En Zacharia is hy die engel van die Heere, wat sy priester in suiwer kleding bedek. En Maleachi is hy die getroue eggenoot, die een wat nie 'n tiran is nie, wat nie sy vrou martel, mishandel of vertrap nie. Geliefde gemeente, dit is ons verlosser. Die een wat so duidelik in die Ou Testament uitgebeeld is, beloof van ouds, die enigste een wat ons moontlik kan red. Hy is toe eerwaardig geopenbaar by die menswording. Daardie dag wat, soos ons nie te lang gelede gehoor het nie, letterlik die geskiedenis van twee verdeel het. Phase voor Christus en AD anno domino of NC na Christus in die jaar van ons Here. Op die regte tyd het ons verlosser gekom. En uiteindelik is ons duisternis verwyder en het ons die antwoord op die groot paradoks gesien. Ons het die een gesien wat by sy soekplaat ooreengestem het. Gesoek, 'n verlosser wat regtig kan red. Dit was Jesus Christus, die een wat, aan die kruis, die regverdigheid van God vir ons sondes geneem het. God was regverdig en sondes is beboet. Hy het nie net ons sondes vergeet nie, hy het ons nie ongeboet gelaat nie, maar hy het hulle straf en sy geliefde seun aan die kruis. Maar hy het ook genade bewys. Hy het homself getoon as barmhartig en genadig, stadig tot toon en oorvloeiend in onwankel liefde en trou, wat onwankelbare liefde vir duisende behou en onregverdigheid, oortreding en sondes vergewe. Hy het nie die skuldiges vrygespreek nie, ons sondes is verwyder en ons is dus as onskuldig verklaar. Hy het die skuldige straf, ons sondes, op Jesus Christus geplaas en hy is as skuldig verklaar en het die volle toon van God ervaar. Sondes is gestraf, geregtigheid, ons het nie die straf gedra nie, genade, die paradoks is opgelos, ons verlosser het gekom. Ons het hom gevind, laat ons bly wees soos 'n man wat sy verlore skaap gevind het, wat die bure roep om te jubel, om saam met hom te vier. Laat ons bly wees soos die vrou wat verlore geld gevind het, wat diegene rondom haar roep, verhoog saam met my. Dis die enigste reaksie op ons verlosser. Dis die enigste regte reaksie op ons verlossing. Blydskap en viering saam met almal rondom ons. Want ons is nie soos Tamalkus van ouds, al die seëninge van verlossing, al die seëninge van evangelie, maar met die konstante dreiging van die toon van God, wat oor ons hang soos 'n dodelike swaard nie. Want die swaard het reeds geval. As ons opkyk, sal ons nie 'n swaard sien, wat ons gaan deursteek nie, maar eerder sal ons oë na die hemel wend, en die een sien, wat vir ons deurboor is. Hy het ons straf ontvang, sodat ons sy beloning kan ontvang, en aan sy feestmaal in heerlikheid kan eet, vir altyd, staar na die gesig van ons antwoord, ons middelaar, ons broer, ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Laat ons saam nou verenig in dankgebed. Onse God en Vader wat in die hemel woon, Heer, ons mag onder die woord kom, wat een liefde en genade, ja, dat U ons steeds van die begin af nie in die steek gelaat het nie, toe so ver geval het, maar nee, U het ons opgesoek, tot ons, toe ons weggekruip het. Dankie, Heere, dat U so verlosse gestuur het, wat deurboor is, God verlate was, en toch dit gedraad van ons, om verzoening te bring. Heere, help ons, om dit raak te sien, en U te prijs, lofsange te sing vir die rijke boodskap. Mag dit gebring word vir die wat dit nog nie gehoor het nie, en toch soekend is na iets, mag hulle dit vind in U. Mag die Heilige Gees ons versterk, en dit help uit te dra, na die wat op ons wegkom. Wees met die wat dit opsetlik nie meer wil hoor nie. Maak die harte sag en ontvanklik vir bekering, om weer deel te wees aan die rijkdom. Heere, wees met ons, as ons die werksweek weer ingaan. Ons mag die blye boodskap hoor, gee dat dit in ons bly vastsit, en dat ons daarmee mag werk, hierdie week. Mag ons van U krag ontvang, om ons dagelijkse werk te doen, tot eer en verheerliking van U naam, ons koning. Wees met ons dominee en sy gesin. Moet hem bewaar ons op weg en pad, as ons hier vandaan huis toe gaan. Gee dat ons volgende sondag weer met blymoedige harte terugkeer, om Jesus Christus wil alleen. Amen. Ons gaan nou saam staan en ons geloof bely deur die apostoliese geloofbelydenis te sing. Laat ons gaan staan. Collecte is vandag dus vir kerk en sending, en dan na die collecte as slotsang sal saam sing, Psalm 144 vers 6. Laat ons ons harte tot God verhef, die Seën van die Here ontvang en in vrede hiervandaan weggaan. Die Here sal ons seën en ons behoed. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons verhef en in ons sy vrede gee.
Dankie vir die preek wat jy gelees het, Gert, en ek denk ons is allemaal opgebouwd door die evangelie, om dit te hoor, die uiteenzetting, die verkondiging van Christus. Daar is nou weer geleentheid om vragen te vragen. Wat vir my nogal opvallend was in die preek trouwens, was die opsomming dat hy deur die oud-testamentiese boeken gegaan het en net in een sin so mooi kernachtig weergegee het hoe jy Christus daarin kan sien. Het was nogal mooi. Ek ga net by die huis weer nalees. En dat was nogal verrassend. En dat was inderdaad een mooie uitleg van vraag 19. Jy weet dit uit die heilige evangelie. Daarna het hy dit door die heilige aartsvaders en profeten laat verkondig en door die offers en andere ceremonies van die wet laat uitbeeld en uiteindelijk door sy enige geboren zoon vervul. Dus dit was, het was nogal mooi om dit te horen. Iemand wil een vraag vragen? Oké, dan wens ik jullie allemaal een mooie week toe.